taivas ja maa.
Tervitan siit poolt kõik raadiokuulajad, minu nimi on Allan Kroll. Eelmises saates hakkasin ma rääkima uuest teemast, täpsemalt alustasin uue seeriaga ja hakkasin rääkima kogudusest, konkreetsemalt sellest, millist sümbolite või piltide või võrdkujudega piibel kogudust võrdleb ja mida me neist välja lugema peaksime või mis mõttes need pildid kehtivad meie jaoks ja mida nad meile edasi annavad. Ja hakkasin tegelema siis kõige esimese ja mõnede inimeste arvates ka kõige ammendavama või kõike hõlmavama sümboliga, nimelt siis kogudus kui Kristuse ihu. Ja ma jaotasin selle teema viieks põhimõtteliseks punktiks ja jõudsin põhimõtteliselt küll ainult otsa lahti teha ja tänases saates ma tahaksin siis teha väikse tagasi vaata sellele, millest eelmises saates oli juttu ja minna siis nende punktide juurde, millest ei jõudnud ma eelmine korda rääkida. Tahaksin alustada siis kõige esimesest, ma olen siin natukene seda järjekorda ümber tõstnud lihtsalt sellepärast, et see oleks veidikene loogilisem ja parem ja tõin välja selle, et kõige esimene mõte, mida meile see sümbol või see pilt kogudus kui Kristuse ihu peaks edasi andma, on kristlaste ühtekuuluvus Kristusega. Jeesus rääkis sellest kasutades teist sümbolit veel, rääkis endast kui viinapuust ja meist kui okstest. Ehk siis sellest, et see, kes usub temasse, see mitte lihtsalt ei ole mingisugune jumala teenija või jumala sulane või ori, lihtsalt keegi inimene, kes usub temasse, vaid et inimene, kes on saanud usklikuks jumala lapseks, sõna otseses mõttes kuulub ühte ihusse, kuulub ühte Kristusega. Ja ma loeksin ühe kirjakoha, mida ma ütleks, et väga tihti ei kasutata sellest kogudusest, kui Kristuse ihust rääkides, vaid reeglina kasutatakse seda kirjakohta kristlikel laulatustel. Ja see on Efesuse kiri ja 5. peatükk ning ma loen siit saimit 22-32. Naised, olge alla heitlikud oma meestele otse kui issandale, sest mees on naise pea nõnda nagu ka Kristus on koguduse pea, tema on ihu õnnistegija. Aga nõnda nagu kogudus on alla heitlik Kristusele, nõnda olgu ka naised oma meestele kõigis asjus. Mehed armastage oma naisi, nõnda nagu ka Kristus on armastanud kogudust ja on annud ise enese tema eest, et teda pühitseda, pestes puhtaks vee pesemisega sõna sees. Ja seada enese ette kogudus austatuna nii, et tal ei oleks laiku ega kortsu ega muud sellesarnast, vaid et ta oleks püha ja laitmatu. Nõnda peavad mehedki omi naisi armastama nagu ise enese ihu. Kes oma naist armastab, armastab ise ennast. Sest ükski ei ole iialgi vihanud iseenese liha, vaid igaüks toidab ja hoiab seda nõnda nagu ka issand kogudust. Sest meie oleme tema ihu liikmed. Seepärast inimene jätab maha oma isa ja ema ning hoiab oma naise poole ja need kaks on üks liha. See saladus on suur, aga mina räägin Kristusest ja kogudusest. Nii et siis Paulus kasutab siin sellist sümboolikat, tegelikult isegi topelt sümboolikat, ma ütleks, ta räägib siis kogudusest, kui võib öelda Kristuse pruudist, sellest tuleb juttu hiljem järgnevates saadetes ja siis samas kogudusest kui Kristuse ihust ja toob sellise võrdluse, et kui mees ja naine abielluvad, siis nad saavad üheks lihaks või üheks ihuks võib öelda siis ka. Ja öeldakse, et nõnda samuti ka meie, kui meie saame Jumala lasteks, siis me saame üheks ihuks temaga. Millele see viitab? Mina arvan, et see viitab kõige sügamale osaduse tasemele, mis üleüldse siin selles ilmas võimalik on. Et nagu ma ütlesin, me ei ole lihtsalt mingisugused Jumala vaesed sugulased siin maa peal, me ei ole lihtsalt mingisugused Jumala teenrid, vaid siin öeldakse, et me oleme sõna otseses mõttes Kristuse ihu liikmed, me oleme saanud osaks temast. Loomulikult ei tähenda see nüüd mingisugust New Age'i sarnast mõttelaadi, kus arvatakse, et kuna meie oleme osa nii-öelda jumalusest, siis võib öelda, et mina olen jumal ja jumal on mina ja nii vastupidi. Kindlasti kristlikus mõttes selline jutt on täiesti absurd ja jumala pilge. Me ei ole mingis mõttes saanud jumalaks, vaid me oleme jumala lapsed. Ja see sümbol, mida siin kasutatakse, Kristuse ihu, kindlasti ei tähenda seda, et meie oleme saanud jumalikuks selle sõna sellises tähenduses, vaid lihtsalt see tähendab ühte kuuluvust meiega. See ei tähenda, et meie identiteet kaob ära täpselt, nii nagu mehe ja naise vahel, kui öeldakse, et need kaks on üks liha, siis see kindlasti ei tähenda seda, et need kaks on kaotanud oma identiteedi ja sulandunud üheks. Me teame kõik, et jääb alles ikkagi mees ja naine, ainult et see osadus on võrreldav nagu ühtsusega, nagu ühes ihus olemisega. Nii et siis kõige esimene sümbol, millega võrreldakse siis, või kõige esimene alapunkt, millega võiks siin alustada, on siis see, et kogudus kui Kristus ihu tähendab kristlaste ühte kuuluvust Kristusega. Kuna eelmine kord ma sellest juba pikemalt rääkisin, siis ma selle punktiga enam kauem ei tegele. Järgmine nüans, mille selle all ma välja tooks, on see, et kui kogudus on Kristuse ihu ja piibel räägib Kristusest kui koguduse peast, siis viitab Jeesuse kui pea meelevallale oma ihu, ehk siis meie üle. Ehk siis Kristus on pea ja kogudus on ihu. Mis mõttes ta siis pea on või mida see tähendab? Kas see tähendab seda, et ta on mingisugune totaalne türann ja füürer, kes keelab käsi poob ja laseb või mis asja see siis meil edasi annab? Pea, no kas või meie enda ihus, on ju see, kust tulevad käsud. Pea on see, kes koordineerib kogu ihu tegevust. Ja täpselt samamoodi võib öelda Kristuse kohta, et kui meie nimetame Jeesust issandaks, või isandaks, seda võib tõlkida, tegelikult võib tõlkida mõlemad pidi sellepärast, et see kreekakeelne sõna kyrios tähendab meie kõnepruugis issandat, aga seda sama kasutati ka rääkides isandatest või valitsejatest, näiteks kas või keisist. Nii et siis, kui me ütleme, et Jeesus on issand, siis see tähendab, et me tunnistame tema meelevalda oma elus. Sellepärast Jeesus ütleski nii karmilt mõnedel oma järgijatele, et miks te hüüate mind issand, aga ei tee, mida ma ütlen. Ühesõnaga, et inimesed tunnistavad oma suuga, et sul on meelevald meie üle, eks sa oled isand või issand, aga samas me oma tegudega seda salgame, me käitume nii, nagu tal ei oleks mitte mingisugust võimu ega meelevalda. Nii et siis, kui me vaatame koguduse peale, siis kogudus on selles mõttes allutatud Kristusele kui peale, et tema on see, kes otsustab, mida me teeme ja mida me ei tee. Tema käest tulevad käsud ja keelud, me ei hakka ise otsustama, ise nii-öelda koordineerima ihutegevust. Tema käest tulevad ka näiteks korraldused, millised liikmed või millised osad selles kehas kuskil olema peavad. No näiteks esimese Korintuse kirja 12. peatükk ütleb meile nii, et Jumal asetas liikmed ihu külge nii nagu tema tahtis. Ehk siis see, kuhu mina kuulun Kristus ihus, ei ole minu valida, vaid minu ülesanne on see leida. See on päris suur vahe. Valimine on see, et mina vaatan ringi ja otsustan, et aha, siin mulle meeldib, seal mulle ei meeldi, siin mulle meeldib, seal mulle ei meeldi. Olgu heidan küll ja kirja nende kahe koha vahel, mis mulle siis meeldivad ja vaatan, kumma peale liisk langeb ja sinna lähen. Või siis lihtsalt otsin endale sellise koha, kus ma kõige mõnusamalt ennast tunnen ja eeldan, et kuna mina tunnen ennast siin nii mõnusasti, siis ilmselt Jumal arvab, et see on õige koht minu jaoks. Ei pruugi nii olla. Jumal on selles mõttes ikkagi reserveerinud endale õiguse paigutada meid Kristus ihus sinna, kuhu tema tahab meid paigutada. Temal on selles suhtes meelevald ja kui näiteks, nagu eelmises saates ma rääkisin, inimene vahetab näiteks elukohta, kolib kuhugi teise linna ja hakkab otsima endale uut kodukogudust, mis siis enesest on juba väga tervitatav tegevus, sest on inimesi, kes sedagi ei tee. Aga kui inimene endale uut kodukogudust otsib, siis kõige esimene asi on see, et tunnistada, et Jeesus, sina oled pea. Sina oled juba selle ette näinud, kuhu kohta selles ihus mina kuuluma peaks. Ja sina näita mulle, milline see koht olla võiks. Loomulikult ta võib käia ringi, vaadata ühes ja teises ja kolmandas, sest ta ei saa väga hästi valida, kui ta ei tea, mille vahel tal valida on. Aga varem või hiljem see mööda kogudusi ringi rändamine või selline kristliku aasotsiaali elu, nagu mina selle kohta ütlen, peab ära lõppema. Ta peab lõpuks leidma omale oma koguduse, sinna paigale jääma. Ja nii nagu eelmises saates ma seda juba ka ütlesin, et Piibel eeldab, Uus Testament täpsemalt eeldab seda, et igal kristlasel on oma kodukogudus. Sellist nähtust nagu mingisuguseid kristlike nomaade ehk rändrahvaid, mida me tänapäeval näeme, sellel ajal ei olnud olemaski sellist nähtust, et me võtame, käime nii-öelda igal pool, natukene siin, natukene seal ja natukene kolmandas kohas ja arvame, et see ongi täiesti normaalne, et noh, milles küsimus, üks suur Kristuse ihu, üks suur Jumala riik, mul on liikumisvabadust kui palju. Ei, see päris nii ei ole. Kui ma olen liige Kristuse ihus, siis ma ei saa olla ükskõik kus. Kujutame ette sellist pilti, kus ütleme, suur varvas võtab endale privileegi hakata ninaks. No punkt üks, ta näeb väga veider välja seal. Ta võib olla mõnel puhul enam vähem sama suur kui nina, aga kindlasti ei sobida sinna. Sest esiteks ta näeb kummaline välja teiseks ja see on isegi põhiline, et ta ei suuda täita seda funktsiooni. Eks ta ei ole võimeline tundma lõhna, ta ei saa selles kohas toimida, tal ei ole ei ande ega mingid oskusi ega võimeid toimida seal selles kohas. Eks ta peab tunnistama, et pea on see, kes koordineerib kogu seda tegevust, ehk siis Kristus on see, kes ütleb, millises kohas mina olema peaksin. Ja kui tema ütleb, et ole suur varvas, siis mina pean olema suur varvas, aga mitte püüdma hakata ninaks lihtsalt sellepärast, et ma rohkem inimestele nähtav oleksin. Kui ma püüan olla nina ja olen kutsutud suureks varbaks, siis ma ei suuda tunda lõhna. Pealegi ma võtan tõenäoliselt ära kellegi teise koha, kes on kutsutud ninaks. Kõige uudsem on veel see, kui ma sunnin siis selle sama piltlikult öeldes liikme, kes oli kutsutud ninaks, sunnin tema asuma oma kohale suure varba kohale siis, eks? Siis see oleks väga veider, eks? Nina tunneb ennast seal väga veidralt, mõtleb, et miks kõik mu ümber haiseb ja samas suur varvas püüdes nina kohta täita, vaatab, et aga miks ma ei tule toime sellega, miks tundub, et kõrvad kuulevad ja silmad näevad ja mis igane veel, aga näed, mina ei suuda tunda lõhna, kuigi kõik väidavad, et ma peaks seda tundma. Nii et siis teine mõte, mida see Kristuse ihu sümboolika meil edasi annab, on see, et Jeesusel on meelevalt, kuna tema on pea, siis tal on meelevalt kogu oma ihu üle. Tema otsustab, millised liikmed kuhugi kuuluma peaks. Tema on see, kes annab käsud ja keelud. Tema koordineerib kogu tegevust, sest ainult siis, kui ihu on allutatud peale, saab üksik isikute või siis üksik liikmete tegevus olla mõtestatud. Iga liige võib sebida ja teha midagi. Aga nii kaua, kui ei ole ühtset koordineerimist, ei ole ühtset juhtimist sellel, siis see lõppkokkuvõttes on nii nagu üks kanakari. Nad kõik on väga hõivatud nokkides oma nina eest, aga samas ühiselt mitte midagi nad korda ei saada. See on samamoodi üks tendents, mis ei ole tegelikult muidugi ainult tänapäeva probleem, aga mis on olnud koguduses juba päris pikka aega, on siis sellised mässavad ihuliikmed. Mässavad ihuliikmed, kes ei kuuletu peale. Noh, nad võivad väga vaimuliku retoorikat see juures kasutada ja öelda, et oh ei, et mina kuulan Kristuse sõna, aga ma ei kuula näed selle pastori või kellegi teise sõna. Ma olen isegi kuulnud inimesi, kes ütlevad nii, et ei, mina ei kuule mitte kellegi teise sõna, ainult Kristuse sõna. No lõppkokkuvõttes ei kuule nad ka Kristuse sõna, sest Kristus käsib kuuletuda näiteks oma koguduse vanematele. Selleni me jõuame siin hiljem, kui ma räägin kogudusest kui Jumala armeest, siis tuleb see mõte veel eriti teravalt välja, aga selliseid ihu mässavaid liikmeid on olnud alati ja ma arvan, et nii kaua kui Jeesus tuleb tagasi, on neid siin maa peal ikka, aga aga mida siis on tarvis selles olukorras teha? On tarvis parandada meelt sellest mässumeesusest, tunnistada, et Jeesus on pea. Tema on see, kellel on sõnaõigus, tema on see, kes ütleb, mida ma peaks tegema, kus ma peaks tegema ja kuidas ma peaks tegema seda. Nii et siis Kristuse ihus võib öelda, et peaks olema ja toimima sarnane püha vaimu närvisüsteem, et see, mida pea käsib, see ka ihuni jõuab. Me teame näiteks inimestest, kes on võib-olla saanud mingisuguse selgroovigastuse ja kuna siis need käsklused, mis ütleme, peaaju välja annab läbi seljaaju üle kogu organismi laiali ei lähe, siis see ihu on küll elus ja potentsiaalselt võiks toimida, lihase jõud on olemas, kõõlused on olemas, luud on olemas, kõik muu on olemas, aga närvisüsteem ei toimi, sellepärast, et kuskil on see katkestatud. Täpselt samamoodi juhtub see ka siis, kui meie kogudusena ei tunnista Jeesuse kui pea meelevalda. Ja no loomulikult vähe on neid, kes julgeks niisuguse nahaalsusega tunnistada, et jah, tõepoolest mina lihtsalt põhimõtteliselt ei kuula Jeesuse sõna. Enamasti see varjatakse ära sellise ülivaimuliku retoorikaga, nagu ma siin juba mainisin, et mina kuulan ainult Jeesuse sõna, mitte kellegi teise sõna ja ei ütle see pastor mulle midagi, ei ütle see jutlustaja mulle mitte midagi, mina tean ise kõige paremini. Mida see näitab on see, et tegelikult närvisüsteem on kuskil läbi lõigatud. Kuskil on see ahel katkestatud. Mida see tähendab reaalselt on muidugi see, et me ütleme selle ihu kohta, et see ihu on halvatud. See ihu on halvatud sõna kuulmatuse tõttu ja see tõttu see ei saa toimida. Ta võib küll tarbida neid õnnistusi edasi, noh, vereringe käib ikkagi edasi ja see on sarnane lugu nende inimestega, kes on sellised mässajad ihuliikmed, et nad kõik tahavad osa saada vereringest, ehk siis sellest, et tuleks kõik need toitained ja hapnik meieni, et me saaksime ikka õnnistatud, me saaksime osa Jumala sõnast ja nii edasi, aga samas me ei taha osa saada või osa võtta sellest närvisüsteemist, mis tähendab ka kuuletumist, et kui pea annab käsu, et ihu tõuseks püsti, siis ihu seda ka tegema peab. Nii et siis teine mõte, mida see ihu sümboolika meil edasi annab, on see, et Jeesusel kui peal on meelevald oma ihu üle. Kolmas mõte, mida ma siin välja tooks, on see, et kogudus kui Kristuse ihu on vahend Jumala tahte teostamiseks siin maailmas. Kristus ei ole nii nagu muinasjut kakukesest. Kakuke oli selline tegelane, kellel ei olnud ei keha ega käsi ega jalgu ega midagi. Ta lihtsalt ütleme pea nii-öelda ühes isikus teostas kõik selle, mis oli tarvis teha. Kristus ihus selline asi ei toimi. Ei ole Kristus mingisugune kakuke, kes võtaks ja teeks ära kõik, mis on teha tarvis, vajamata selleks koostööd ihu poolt. Kui mõni inimene ütleb, ja päris paljud inimesed ütlevad seda, et miks Jumal lubab seda või teist asja sündida siin maailmas või miks Jumal seda või teist asja siin maailmas ei tee või ei ole siiamaani vähemalt teinud. Ma arvan, et see kogudus kui Kristus ihu ja vahend Jumala tahte teostamiseks maailmas, see mõte annab päris palju vastuseid meile edasi, kindlasti mitte kõik, aga ma arvan, et päris suure osa küll. Selleks, et Jeesus saaks teostada oma eesmärke siin maailmas, ta vajab sõna kuuleliku ja toimiva ihu, mille läbi töötada. Ilma selleta ta ei saa seda siin teha. Mõni ütleb, et mis moodi ei saa teha. Et kas siis Jeesus ei ole kõik võimas või kas siis Jumal ei ole kõik võimas või. Jumal loomulikult on kõik võimas. Ainult, et Jumal on pannud paika sellised põhimõtted, et on asju, mida teeb tema sõltumata meist. Ja me ütleme, et Jumal on suveräänne, teeb mis tahab, millal tahab, nii nagu tahab. Ja on päris mitmed asju, mille poolest Jumal täielikult suveräänne on ja mitte mingisugust inimeste poolset kaasabi või koostööd ei vaja. Jumal rajab uue taeva ja uue maa, kas see kellelegi meeldib või mitte. Jeesus tuleb ühel päeval siia tagasi, kas see kellelegi siin meeldib või mitte, kas teda oodatakse või ei oodata, tagasi tuleb ta ikkagi. Need asjad on Jumala sõnas ette kuulutatud, paika pandud ja nii see läheb. Aga samas ma olen täiesti ühte meelt John Wesley metodisti liikumise rajajaga, kes ütles, et näib, et Jumal on piiratud. Meie inimeste palvelu läbi ning ei tee midagi maailmas kellegi heaks, kui keegi teda selles suhtes esmalt ei palu. Nii et ta räägib sellest, et Jumal on selle põhimõtte niimoodi paika panud, et tema võib öelda, et enamikes asjades siin maailmas toimib vastavalt sellele, milleks inimesed teda paluvad ja üles kutsuvad. Kui meie ei palu või meie ei võimalda tal toimida, eks, siis võib öelda, et reeglina mitte midagi ka ei juhtu. See kõlab küll väga alandlikult, et me lihtsalt astume tee pealt eest ja laseme Jumalal olla Jumal. Et noh, kui Jumal sa tahad teha midagi sellist, siis võta ja tee. See on umbes sama, kui ütleme meie pea näiteks vaataks kuskil ukse poole ja mõtleks, et mul on tarvis uksest välja minna ja käia poes, osta, ma ei tea, piima. Ja samas ihu väga vaguralt ja alandlikult vastab selle peale, et oh jah, see on täitsa õige mõte, piima ongi meil tarvis, nii et pea, kui sa tõesti seda tahad, kui see on sinu tahtmine, siis las see sünnib. No kõik me teame, et kui ihu seda käsku täide ei vii, siis see piim jääb toomata. Samas Jumala suhtes tihti peale just täpselt nii käitutaksegi, et mis seal ikka, kui Jumal midagi teha tahab, küll ta siis teeb. Täiesti lahus kogudusest, lahus kõigest muust. Me peame sellest aru saama, et kogudus kui Kristus ihu on vahend Jumala tahte teostamiseks siin maa peal. Enamik neist asjadest, mina ei oska öelda, mis pärast, mõned asjad on nendest piiridest väljas, aga siiski enamik nendest asjadest, mida Jumal siin maailmas teeb, teeb ta läbi oma koguduse. Võib öelda nii, et Kristus ise jätkab oma tööd ja oma teenistust siin maailmas läbi oma koguduse. Ja kui see kogudus on halvatud, kas sõna kuulmatuse tõttu, millest ma siin eelmise punkti all rääkisin, või näiteks lihtsalt passiivsuse või sellise religioosse alandlikkuse tõttu, nagu ma selle punkti all välja tooks, et noh, kui Jumal tahab midagi teha, küll ta siis teeb. Jumal on suveräänne Jumal. On loomulikult suveräänne Jumal, aga saame aru, et Jumal on oma suveräänsust piiranud, andes meile tõotusi ja andes meile ülesandeid. Mõlemad piiravad tegelikult Jumala suveräänsust. Kui Jumal tõotab teha midagi, siis ei saa öelda enam, et Jumal sees suhtes on suveräänne. Eks kui mina ütleks kellelegi, et homme kell 5 saame kokku Raekoja platsis kella all, siis ma ei saa tulemata jääda ja öelda pärast inimese etteheite peale, et kuule, ma olen suveräänne inimene, ma teen mis tahan. Ei, see inimene vastaks mulle, et sa Allan Kroll oled valetaja. Sa lubasid tulla ja ei tulnud. Ma ei saa appelleerida mingisugusele suveräänsusele seal, kus ma oma tõotus juba annud olen. Samamoodi Jumalaga, kui Jumal on tõotanud näiteks, et kes iganes hüüapappi issanda nime päästetakse, siis ta ei saa ühel hetkel ühele kohutavale patusele, kes teda appi hüüab öelda, et ta on andeks, aga ma olen suveräänne. Kui tahan, siis päästan, kui ei taha, siis ei päästa. Ja vaat sinu puhul ei taha ja ei päästa. Ei, Jumal on oma suveräänsus piiranud oma tõotustega, mille ta on annud kõigi jaoks. Loomulikult on tõotusi, mille ta on annud ainult konkreetselt mõne üksiku inimese jaoks või mõne olukorra jaoks, ning ta ei ole vastutav sellest, et iga üks, kes sarnases olukorda satub, peab täpselt samamoodi saama vastuse. Teiselt poolt siis me noh, sellise inimese kohta või Jumala kohta, kes appelleeriks mingisugusele suveräänsusele sellise olukorras, me ütleks, et ta on valetaja, aga piib ütleb, et Jumal ei saa valetada. Ta ei saa lubada üht ja teha teist. Nii et siis Jumal on ennast piiranud oma suveräänsust, siis piiranud läbi oma tõotuste ja tegelikult ka läbi selle, kui ta on annud vastutust või kohustusi meile kui kristlastele ja seda ta on täiesti kindlalt teinud. No näiteks öeldakse meile, et minge kuulutage evangeeliumi kõigele loodule. Me ei saa öelda nii nagu mõned, no ütleme, kalvinistid ütlevad, et kui Jumal tahab päästa, siis küll ta päästab, eks. No on selliseid olnud küll, aga ma arvan, et see on tegelikult selline religioosne passiivsus, mis maskeerib ennast alandlikkusega ja ütleb, et noh, Jumal on suur ja võimas ja teeb, mis tahab, siis kui tahab, nii nagu tahab. Ei, kui Jumal on annud selle ülesande meile, siis see tähendab, et tema seda meie eest ära ei tee. Ja kui meie seda ei tee, siis see asi jääb tegemata. Eks? See kõlab üsna karmilt ja konkreetselt, aga siin ei ole meil võimalust nagu kaksipidi mõelda. Et kui Jumal on meid volitanud millekski, ütleme siis pea on annud korralduse ihule teha seda ja meie seda ei tee, siis me ei saa öelda, et aga noh, kui pea tahab, küll see kuidagi moodi ikka tehtud saab. Jumal on selle töö teostamiseks annud kogudusele erinevaid ülesandeid, on annud inimestele erinevaid andeid ja nii edasi. Aga kõik see on mõeldud selleks, et kogudus võiks olla vahend Jumala tahte teostamiseks siin maa peal. Ei ole see mingil juhul, mitte iialgi, mitte üheski olukorras olnud Jumala tahe, et Kristuse ihu, koguduse liikmed oleksid ühes või teises äärmuses. Meil need kaks äärmust on kindlasti esindatud igal pool. Ühed, kes on lihtsalt parasiidid. No ütleme siis ihuliikmed, kes ei tee mitte midagi, nad naudivad küll sellest ühisest vereringest osasaamist, nad saavad osa Jumala õnnistustest, nad saavad kuulata jutlusi ja nii edasi, aga nad ei tee mitte midagi. Me nimetame neid parasiitideks ja kurb on see, aga Kristus ihus on kahjuks liiga palju parasiit kristlasi, kes tahaksid saada küll õnnistatud mina, mind ja mulle suhtumisega kogudust peetakse mingisuguseks õnnista mind klubiks, mille põhiline funktsioon on teha meid õnnelikuks. Ja saada aru sellest, et kogudus ühelt poolt loomulikult peab hoolitsema oma liikmete eest. Eks? Liikmeid on tarvis toita, aga liikmeid on tarvis ka treenida ja liikmeid on tarvis ka tööle rakendada. No näiteks igasugune õpetamine ja jutlustamine ei ole ju mingil juhul eesmärk oma ette. Efesuse kirja 4. peatükksalmid 11-16 räägivad meile sellest, et Jumal on annud kogudusele apostlid, profetid, evangelistid, pastorid ja õpetajad. Mitte selleks, et nemad religioossete professionaalidena teeksid kogu töö ära meie eest, vaid öeldakse selleks, et pühi inimesi, ehk siis kõiki ülejäänud kristlasi, kõiki ülejäänud ihuliikmeid, valmistada, et abiliste tööle Kristus ihu üles ehitamiseks. Ehk siis Kristus ihu ei saa üles ehitatud ainult läbi professionaalsete Jumala riigi töötegijate, pastorite ja õpetajate. Või noh, kõigi teiste nende andide. Nemad on otse kui treenerid, kelle ülesanne funktsioon on õpetada välja kõiki ülejäänud liikmeid, hoolitseda loomulikult selle eest, et nad oleks toidetud, sest noh, mida me nõuame sealt, kus ei ole neid treenitud, õpetatud ja toidetud. Kõigepealt loomulikult me peame neid toitma, me peame neid välja õpetama, ehk siis noh, iga liige peab ikkagi teadma, mida ta teeb. Ja samas peame andma neile võimalust tööd teha. Need kaks äärmust, parasiitlus ja selline suhtumine, et me oleme lihtsalt tööorjad Jumala riigis, on mõlemad äärmused. Võib teisiti veel öelda, et see on nagu tarbija kristlus või siis töönarkomaania. Jällegi kaks selle skaala erinevat äärmust. Tarbija kristlus, mis näeb ainult ennast ja enda vajadusi, töönarkomaania, mis arvab, et noh, kogu aeg kõik peab ise ära tegema. Praktikas on see isegi sageli nii, et tegelikult üks põhjustab teist, üks tingib teise olemasolu. Mida ma selle ajal silmas pean on see, et kuna kogudustes on palju parasiite, siis see põhjustab seda, et teised peavad rügama rohkem. See on ju täiesti loogiline, eks, kui meil on mingi hulk inimesi selle töötegemiseks ette nähtud, aga üks osa neist ei tee mitte midagi. Üks osa lihtsalt nii-öelda peavad pidevalt lõunapause, kohvipause ja ma ei tea, mis muid pause veel. Siis teised, kes teevad midagi, peavad kaks korda rohkem või veel enam tegema selleks, et kompenseerida teiste tegevusetust. Ja täpselt samamoodi on ka kogudustes, et on sageli nii, et Jumal on kutsunud palju rohkem inimesi sellesse teenistusse, mida kogudus on ette võtnud. Ainult, et mingi osa inimestest lihtsalt parasiteerivad teiste arvelt ja ei tee mitte midagi. Arvad, et noh, sellega minu kristlik püha kohus on täidetud, et ma ükskord nädalas kuskil pooleteiseks tunniks kirikusse laekun. ja kogu lugu sellega asi piirdub. Nii et siis parasiidid põhjustavad seda, et mõned peavad töötama rohkem. Aga teiselt poolt ma ütleks, et ka sellised töönarkomaanid kristlikus kontekstis põhjustavad seda, et mõned on sunnitud või ütleme siis nii, nad saavad mugavalt parasiteerida. Pean silmas seda, et mõningatel jumalariigi töötegijatel on jällegi selline messia kompleks, et kui ise ei tee, siis on tegemata kõik. Ja nad on nagu kaheksa jalad, kes on liidrid, nii et neil on üks kombits igas tööharus, nad püüavad kõike kontrollida, kõike ette taha ära teha, ise on läbi põlemas või läbi põlenud juba. Ja samas nad ei anna teistele inimestele ruumi kasvada ja areneda. Selles suhtes juhid, kristlikud juhid peaksid suutma ära tunda annid Kristuse ihus ja peaksid suutma näha kohta, kus kohas need annid võiksid rakenduda ja peaksid andma neile võimalust ja ruumi tegutseda. Ebakindlad liidrid on sellised, kes ei julge anda ruumi, sest kes teab, äkki tal tuleb see paremini välja kui mul ja kui tuleb, siis mina ju jään viletsamasse valgusesse, siis äkki ta saab au endale ja mina jään sest ilma ja siis ongi parem, kui ma olen nagu kaheksa jalg, igas tööharus oma kombit sees, kõik on väga range ja jäiga kontrolli all ja siis ma samas mõtlen, et miks pärast ma produtseerin enda ümber pidevalt selliseid parasiitkristlasi. Sõpast, et neil on mugav nii elada. Nad näevad, et aha, see pastor teeb nii kui nii kõik ette taha ära ja meil ei olegi tarvis midagi teha. Või isegi kui tahaks, siis ei saa. Pole lihtsalt kohta, kus ennast tööle rakendada. Nii et siis sellised mõtted selle kolmanda punktiga seoses, et kogudus on vahend Jumala tahte teostamiseks maailmas. Aga nüüd on päris kaua juba räägitud ja ma arvan, oleks õige aeg teha üks väike paus ja natukene mõelda selle üle.
See you.
taevas ja maa.
No nii, tuleme tagasi teema juurde ja teemaks on meil siin tänases saates kogudus kui Kristuse ihu. Ja olen rääkinud siis sellest, milles see väljendub. Esimese punktina tõin välja selle, et see ihu tähendab kristlaste ühte kuuluvust Kristusega. Teiseks see tähendab Jeesuse kui pea meelevalda ihu ehk siis kogudus üle. Ning kolmandaks, et see tähendab, et kogudus kui Kristus ihu on Jumala poolt valitud vahend tema tahte teostamiseks siin maailmas. Neljas punkt ei ole sugugi mitte vähem tähtis ja see on siis kristlaste omavaheline ühtekuuluvus. Me ei kuulu mitte ühte ainult peaga, ei ole nii-öelda ainult horisontaal või ainult vertikaalsuhe, vaid samuti ka horisontaalsuhe. Mitte ainult mina ja Jeesus, vaid ka mina ja kaaskristlased. Ma loeksin ühe suht pika lõigu esimese Korintuse kirja 12. Peatükist, kus seda ülihästi illustreeritakse. See on siis esimese Korintuse kirja 12. Peatükk ja salmist 12. Sest otse kui ihu on üks ja tal on palju liikmeid, aga kõik ihu liikmed, kuigi neid on palju, on üks ihu. Nõnda on ka Kristus, sest me kõik oleme ühe vaimuga ristitud üheks ihuks. Olgu juudid või kreeklased, olgu orjad või vabad ja oleme kõik sama vaimuga joodetud. Sest ihu ei ole üks liige, vaid palju liikmeid. Kui jalg ütleks, et ma ei ole käsi, siis ma ei kuulu ihusse, kas ta sellepärast ei kuulu ihusse. Ja kui kõrv ütleks, et ma ei ole silm, siis ma ei kuulu ihusse, kas ta sellepärast ei kuulu ihusse. Kui kõik ihu oleks silm, kuhu siis jääks kuulmine? Kui kõik oleks kuulmine, kuhu siis jääks haistmine? Aga nüüd Jumal asetaski liikmed iga ühe neist ihu külge nõnda nagu tema tahtis. Ja kui kõik need oleksid üks liige, kuhu siis jääks ihu? Nüüd aga ongi palju liikmeid, aga üks ihu. Silm ei või ütelda käele, mul ei ole siin tarvis, või jälle pea jalgadele, mul ei ole teid tarvis. Vaid palju enam on tarvis neid ihu liikmeid, mis näivad olevat nõrgemad. Ja neid, mida me peame autumaiks, ihu küljes katame ise äralise auga. Ja liikmeid, milledest meil on häbi, me ehime kõik enam. Ent meie suursugusel liikmeil pole seda tarvis. Sest Jumal on ihu nõnda ühte liitnud, et ta sellele, mis on alam, on annud rohkem au, et ihus ei oleks lahkmeelt, vaid et liikmed üksmeeles kannaksid muret üksteise eest. Ja kui üks liige kannatab, siis kannatavad teisedki liikmed ühes temaga ja kui üht liige taustatakse, siis teisedki liikmed rõõmutsevad ühes temaga. Aga teie olete Kristus ihu ja igaüks omast kohast tema liikmed. Edasi ta räägib siis erinevatest ametitest, erinevatest andidest, mida Jumal on annud sellele ihule. Esimene asi, mida Paulus siit sellest kohast välja toob, on see, et kui me oleme kogudusena Kristuse ihu, siis see tähendab ka seda, et me oleme pandud ühte kokku ükskõik, kas me oleme siin juudid, kreeklased, orjad või vabad. Ehk siis selles ihus on kaotatud takistavad erinevused. Seda ütleb ka Galaate kiri 3. peatükk ja salm 28, kus Paulus ütleb, et Kristuses Jeesuses ei ole juuti ega kreeklast, ehk ei ole siis rahvuse või rassi järgi eristamist. Ei ole nii, et üks on parem, teine halvem. Ei ole orja ega vaba, ehk siis ei ole mingisuguse sotsiaalse staatuse järgi eristamist. Ei peaks vähemalt olema, et näed, see on meil siin prominent kirikus, tema ees koogutame ja nagu mul kombeks öelda, kraabime temal kintsu, et ta ikka meil ustav annetaja oleks ja meile ikka mainet juurde tooks või siis aitaks meil mingisugused projekte täide viia ja siis teine on võibolla vaesem inimene ja temale ei pööra tähelepanu. Piibu ütleb, et ei ole mingisugust sotsiaalse staatuse järgi eristamist või kui on, siis see on patni, nagu Jakobus ütleb, et kui te eelistate rikkaid vaestele või prominente lihtsurelikele võiks ka öelda, siis te sellega eksite Jumala seaduse vastu. Nii et siis ei ole seal mingisugust rahvuse või rassi järgi eristamist, ei ole seal mingisugust sotsiaalse staatuse või rahakoti paksuse järgi eristamist ja samuti ta ütleb, et ei ole meest ega naist, ehk siis ei ole mingisugustel soolistel alustel eristamist. Nüüd see on omaette pikem teema ja ma seda siin lihtsalt ei saa käsitleda, sest see ei mahu nende teemade ja raamidesse lihtsalt ära, et kuidas siis on, et kas siis võib naine olla pastor ja mida see nagu praktikas tähendab. tähendab. See on omaette teema ja ma olen kunagi sellest siin ka rääkinud, nii et ma arvan, et pole tarvis seda uuesti korrata. Aga fakt on see, et Jumala silmis kõik need inimesed on võrdsed. Eks ei ole mingit rahvuse või rassi järgi eristamist, sotsiaalse staatuse järgi eristamist ja ei ole ka sugude järgi eristamist. Samas kõik need erinevused ju jäävad alles. Ega see ei ole nii, et kui me tuleme kogudusse, siis me muutume mingisugusteks kesksoolisteks kõiges suhtes täiesti üheülbalisteks olenditeks. Ei, tegelikult need erinevused jäävad küll alles, aga me peame suutma oma vahel toimida ja suhelda ilma neid erinevusi rõhutamata ja ilma nendes mingisugust probleemi nägemata. See üleüldse on meile inimestele nagu omane kummaline küll, aga omane siis et meil ei meeldi need, kes on meist erinevad. Eks, kes on siis kas rahvuse või nahavärvi või millegi poolest erinevad, aga vaatame looduses ringi, kuivõrd mitmekesiselt Jumal on kõik selle loonud. Ja kui nüüd Jumal on ette näinud sellise mitmekesisuse, siis mis pärast meie peaksime nägema selles mitmekesisuses puudust? Eks, miks on nii, et meil ei ole ainult üks linnuliik, üks loomaliik, üks kalaliik, üks taimeliik ja nii edasi? Eks? Meil on tuhandeid ja tuhandeid neid kõiki. Miks see võiks see samamoodi olla inimeste seas? Jumal ei ole kõiki loonud ühesugusteks tinasõduriteks ühe vormi järgi valatud inimesteks. Nii et siis sellised takistavad erinevused, või tähendab mitte isegi erinevused, mis nüüd takistaks siis enesest, vaid see, kuidas meie näeme neid. Need on ära kaotatud Kristuses, sest me oleme üks ihu ja me kuulume oma vahel samuti ühte. No näiteks elavavee kogudus Tallinnas on, mina ütleks, et selle koha pealt küll hea näide. Kolmekeelne kogudus, kõik jumala teenistused käivad eesti ja vene ja inglise keeles korraga, inimesi kõik võimalikest erinevatest rahvustest, mingil ajahetkel ma lugesin kokku lausa 13 erinevat rahvust, kes regulaarselt koguduses käis. Praegu on pilt veidikene nagu stabiliseerunud selles mõttes, et suur osa neist olid üliõpilased rahvusvahelistest koolidest ja need loomulikult siia elama ei jäänud. Aga siiski, noh, kas või näiteks venekeelset kontingenti ma pakun välja, on võibolla kuskil üks viiendik või üks kuuendik. On inglisekeelsed inimesi ja eestikeelsed inimesi ja see kõik saab toimida täiesti normaalselt. Ei ole mingisugust suurt problemaatikat sellest, et on niivõrd erineva rahvusliku või kultuurilise taustaga inimesed seal koos. Nii, et siis need takistavad erinevused on ära kaotatud Kristuses. Samas on alles jäetud positiivsed erinevused. Mida ma seda silmas pean on see, et igaühel on erinev kutse ja sellele vastavad annid. Selles mõttes me oleme kõik erinevad. Jumal ei ole teinud selliseid nii-öelda universaalsõdureid, kellel oleks kõik annid, kõik võidmised ja kõik omadused, mida ühel inimesel tarvis on. 1. Korintuse 14.26 ütleb, et kui algkoguduses, ilmselt see kirjeldab selliseid kodukoosolekuid küll, et kui tuldi kokku, siis iga ühel oli midagi. Kellel oli võibolla õpetust, kellel oli laulu, kellel oli keeltes rääkimist või tõlgitsemist. Ja Paulus ütleb, et kõik see toimigu. Peaasjad koguduse ülesehitamiseks. Et siis need annid, mis seal toimisid, olid mõeldud koguduse kui terviku ülesehitamiseks, aga samas need kõik olid erinevad asjad. See on ju loomulik, ütleme, kui me näiteks kas või maja ehitame, siis me kutsume sinna tööle erinevaid inimesi. Mõned, kes võtavad ja panevad selle maja karkassi üles, mõned, kes panevad katuse peale, mõned, kes teevad sisetööd, mõned, kes panevad elektri, mõned, kes tegelevad kõige selle torude süsteemi ja kanalisatsiooniga ja nii edasi, eks. Me näeme, et nad kõik on erinevate kohtade pealt andekad. No, vähe on neid, kes kõiki neid asju suudaksid samaväärselt ja hästi teha. On rohkem küll neid, kes suudavad neid kõiki teha, aga kõiki halvasti ja nendest ma siin ei taha rääkidagi. Aga siis koguduses, kui Kristus ihus, Jumal on annud erinevaid kutseid ja ande inimestele. Täpselt nii nagu meie ihus on, eks? Süda pumpab verd. kopsud võtavad vastu hapnikku ja saadavad selle üle terve kere laiali. Magu seedib toitu ja saadab selle energia, mille sealt toidust me saame üle kogu keha nii, et kõik see võiks toimida. Maks filtreerib meie organismist igasugust mürki ja kõik võimalikku seda, mida meil tarvis ei ole välja ja puhastab meie verd. Nii et siis need on erinevused ühes tervikus. Kui nüüd vaadata veel seda kristlaste omavahelist ühtekuuluvust, siis me oleme erinevad ka näiteks selle poolest, et mõned liikmed on väliselt nähtavad, mõned mitte. Mõned on suurejoonelised, mõned ei ole niivõrd suurejoonelised, eks? No, ütleme, mina tõepoolest ei ole iialgi näinud oma põrna, aga ma usun, et ta on vajalik mulle. Ma ei ole iialgi näinud oma südant, aga ma tean, et ta töötab. Muidu ma ei saaks seda saadet siin teha näiteks, kui ta ei töötaks. Samas on mõningaid selliseid kehaosi, mis on praktiliselt alati kõigile nähtavad. Ütleme, minu silmad on suurem osa ajast kellelegi nähtavad, kui ma inimestega suhtlen. Samas ei saa nad oma vahel kohti vahetada, sellepärast, et silmad ei suudaks verd pumbata ja süda ei suudaks näha. Nii et samamoodi on ka Kristusehus, et mõned liikmed on ühe koha pealt andekad, teised on teise koha pealt andekad. Ja sellepärast ongi meil eriliselt tarvis lihtsalt tunnustada erinevusi. See on kohutav, kui vaesaks me vahel teeme oma enda elu ja oma koguduse kõik enda ümber. Arvates, et kõik peavad täpselt nii tegutsema, nagu mina tegutsen, et on olemas kahte liike arvamusi, minu arvamus ja vale arvamus ja kes ei tee asju nii või ei näe asju nii, nagu mina näen, see saab asjast valesti aru. No see on kohutav selles mõttes, et me näeme, et Jumal on annud nii palju erinevaid ande ja need kõik toimivad erinevalt ja samas ta ei näe mitte mingit probleemi, miks ei peaks saama koos töötada. Iga liikme ülesanne, nagu ma siin ütlesin, on leida, mitte valida, vaid leida oma koht ihus ja toimida vastavalt sellele, sest Jumal varustab sind ainult selleks, milleks tema sind kutsunud on. Ütleme siis nii piltlikult, kui Jumal on kutsunud sind südameks, siis ta ei ole varustanud sind nägemis, kuulmis või haistmismeelega. Eks, ütleme, sa ei saa toimida kuskil mujal, sa ei saa hakata kõrvaks või ninaks või millekski muuks, sinu ülesanne on teha seda töödeks. Mõni võib protesteerida ka, et see on rutiinne ja igav ja keegi mind ei näe ka. Okei, aga kui ühel hetkel see süda ütleb, et mina enam ei tööta, mul on kõrini, siis me teame, et see mõjutab tervet ihu. Ja Jumal varustab meid selleks, milleks ta meid kutsunud on. Piib ütleb seal näiteks Rooma kirjas meile niimoodi, et kõigil liikmetel selles ihus ei ole üks ja sama töö. Tõepoolest, kõigil ei ole ühesugune töö, aga kõigil on mingi töö. Mina võtan selle kohta tihti, et Jumala riigis ei ole tööpuudust, vaid töötegijate puudus. No see kahjuks peab paika rohkem, kui meile uskuda või öelda meeldiks. Nii et siis kogudus kui Kristuse ihu tähendab ka kristlaste oma vahelist ühtekuuluvust. Et me saame aru sellest, et tegelikult me ei vaatamata kõigile meie erinevustele, meie karakteris, temperamentis, meie andekuses on Jumal meid pannudki kokku täiesti erinevaid inimesi, täiesti erinevast taustast selleks, et see võiks saavutada ühe ühise eesmärgi. Ei ole ju mingit mõtet võtta täpselt ühesugused inimesi ja panna seda gruppi tegema tööd, mis nõuab väga erinevat andekust. Iga tark liider vaatab ringi sellise pilguga, et ma võtan tööle sellised inimesed või palun endale appi tulla sellistel inimestel, kes on andekad seal, kus mina ei ole. Mõned liidrid jällegi on niivõrd ebakindlad, et nad ei julge võtta inimesi sinna, sest et siis see toob võib-olla eriliselt välja nende andetuse selles valdkonnas ja ta tunneb ennast ebakindlat ja pigem juba siis surub selle maha või otsib sinna sellised, nagu mina ütlen nende kohta, jah-mehed, kellel puudub igasugune oma arusaam või seisukoht ja kes lihtsalt täidavad seda funktsiooni, aga omal mõtlemisvõime on väga-väga kasin. Nii et siis Jumala riigis me peame sest aru saama, et ei ole seal mingisugust tööpuudust, seal on töötegijate puudus. Seda selle tõttu, et meil on terve suur hulk liikmeid, kes lihtsalt parasiteerivad, kes on nagu halvatud, saavad osa küll ühisest vereringest, aga ei tee mitte midagi ja nad ei ole võtnud aega selleks, et otsida üles oma ande ja hakata neid rakendama terviku üles ehitamiseks. Viies ja viimane punkt siis selles koguduse kui Kristuse ihusümboolikas oleks kristlaste vastastikune sõltuvus. See ühte kuuluvuse sõltuvus ei ole päris üks ja sama asi. Rooma 12 peatükk salmid 4 ja 5 ütlevad meile nii, et me oleme mitte lihtsalt nagu abstraktselt Kristuse ihu liikmed, vaid me oleme ka üksteise liikmed. Paulus ütles seda esimese kointuse 12. peatükkis samuti väga hästi, et kui üks liige kannatab, siis mida teevad teised? Tänavad Jumalat, et neil nii viletsast ei läinud. Ei, seal öeldakse, et siis teised kannatavad koos temaga. See on jälle see sama närvisüsteem, et me tajume seda, mis on toimumas. Kui üht austatakse, siis mida teised teevad? Kiruvad taga, et miks meid ei austata. Ei, seal öeldakse, et nad siis rõõmustavad ühes temaga. Kahjuks küll tihti peale see nii ei toimi. Kahjuks on see vahel täpselt nii, nagu ma siin naljaga pooleks kirjeldasin, et kui üks kannatab, siis teised kergendatult ohkavad ütlevad, et hea on, et mul nii ei läinud. Ja siis kui kedagi austatakse, siis kirutakse, et näed, miks mul minu tööd keegi kunagi tähele ei pane. Aga see peaks nii olema. Me peame sest aru saama, et me oleme ka teinedese liikmed, ehk siis meie tegevus või tegevusetus mõjutab ka kõiki teisi. Selline usuelu privatiseerimine ja individuaalkristlus, millest ma siin eelmises saates rääkisin, on täiesti selle punkti all täiesti ebapiibelikud, kus inimene arvab, et pole seal midagi, mul ühtegi teist uskliku tarvis, ainult mina ja Jeesus meie kahekesi, pole kedagi teist vaja. Efesuse 4.16 ja Kolossa 2.19 ütlevad mõlemad meile seda, et kogudus kui Kristus ihu on kokku liidetud, kasvab ja toimib Jumala poolt määratud kasvamist vastavalt sellele, mis moodi toimivad need liikmed ja kõõlused ja sidemed, mis selles ihus on. Ütleme siis nii, et kui ihu hoitakse koos nende kõõluste kaasabil, siis see tähendab, et kui üks liige keeldub toimimast, siis see takistab ka teisi, see mõjutab ka teisi. Jumal on annud kõigile meile midagi sellist, mis on mõeldud kellegi teise jaoks. Jumal on annud mulle midagi, mis ei ole mõeldud minu jaoks, vaid selleks, et ma annaks selle edasi kellelegi teisele. Veelkord on välja, et ei ole olemas mingisuguseid universaalseid ja iseseisvaid ande, kes võiks toimida täiesti lahus kõigest ja kõigist ning arvata, et nemad ise teevad kõik selle asja ära. Sellepärast selle punkti all ma tooks veel eraldi välja, et miks ütleb Piibel nii karmilt õpetussõnades, näiteks õpetussõnad 6-19, no tegelikult 16-19 ütlevad seda, et on asju, mida Jumal vihkab, kohe kirglikult vihkab ja üks neist on need, kes tõstavad tüli või lahkmeelt vendade vahel, ehk siis lahkmeele õhutajad. Miks pärast Jumal lausa vihkab seda on see, et see on nagu ühes ihus toimivate liikmete eraldamise katse, nii kui keegi tuleks ja püüaks amputeerida mingisuguseid liikmeid sebast, et need ei ole sellised nagu neile meeldib. Kui Paulus ütles esimese kointuse kirjas nii, et kui üks liige ütleb, et näed, kuna ma pole selline, siis sina ei kuulu ihusse, siis ega see on täpselt tänapäeval ju ka nii. On selliseid sektante, kes arvavad, et Jumala riik on piiratud ainult nende väikese koguduse või nende väikese konfessiooniga ja mõtlevad, et noh, kõik teised, kui nad nüüd on, et mingisugused, noh, ütleme, poolvennad Kristuses või midagi taolist, siis on ka väga armulised töödud ja palju antud neile. See on kohutav, see on üks asi, mida ma tõesti kirglikult jälestan, et suhtutakse teistesse sellise sektantliku mentaliteediga, et ainult meie oleme ikkagi see tõeline Jumala riik ja kõik ülejäänud on mingisugused kummalised. Nii et siis me oleme ka vastastikuses sõltuvuses sees Kristuse ihus, kui me teeme oma tööd Jumala riigis, siis me peame meeles pidama, et või oma silme ees pidama seda ühte tervikut või ühte eesmärki, eks? Et tee oma tööd nii, et sa pead seda terviklikku eesmärki oma silme ees. Kõigil meil on erinevad annid, kõik me oleme oma loomuse poolest erinevad, meie töö on erinev, meie meetodid on erinevad, aga meie eesmärk peaks olema kõigil üks ja ühine ja see peaks olema Jumala riigi üles ehitamine. See oli siis tänane saade, minu nimi on Allan Kroll ja kuulete mind jälle järgmises saates.
Taevas ja maa.